Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Ir su manimi laidoje bus...
Valerija Kigolienė, Lietuvos banko asociacijos komunikacijos vadovė.
Ir...
Irena Valiušaitinė, Lietuvos banko investicinių paslaugų priežiūros skyriaus atstovė.
Šiandien bandysim kalbėti apie tas situacijas, kas aktualu gyventojams, tai būtent apie sukčiavimus greitaisiais kreditais. Tai man pirmiausia, kaip policijos atstoviai, norėtųsi aptarti tokią situaciją, kai, reiškia, tiesiog iš pagyvenusių asmenų atvyksta kiti asmenys, kurie paprašo paskolinti asmens dokumentą, neva metalui priduoti. Na ir sukuria tokią situaciją, na jinai tokia kaip skubi, atrodytų žmogus sako, kad aš pamiršau, va čia atvežiau tą visą krovinį, gal galit paskolinti, nes nu, man to metalo nepriims. Ir kai žmogus paskolina savo asmens dokumentą, po to paaiškėja, kad jo vardu yra priimta greitųjų kreditų. Ir na, pagyvenęs suaugęs žmogus lieka su tais kreditais, ir visais įsipareigojimais, nors atrodytų, norėjo padaryti gerą darbą. Tai iš tiesų mano toks paraginimas būtų, kad, na, kad ir kaip atrodytų tas kilnus darbas, kad aš va tą dokumentą paskolinsiu, bet visą laiką na, reikėtų pasverti tokį momentą, na, svetimas žmogus, manęs prašo asmens dokumento. Tai manyčiau, kad na, nereikėtų skubėti taip lengva ranka skolinti savo asmens dokumentų. Nes dažniausiai sukčiavimai padaromi dviejais būdais, tai pasinaudojant asmens dokumentų arba prisijungimo duomenimis. Iš esmės, dabar kaip paminėjau tą atvejį, tai yra paskutiniai, naujausi atvejai, kuomet iš tikrųjų, na, žmonės nukenčia, nes na, tai nauja situacija, dar tikrai negirdėta gyventojams, tai mano toks paraginimas būti budriai šitoj vietoj. Tada dar norėtųsi šiek tiek pakalbėti apie situacijas irgi, reiškia, na, vienas iš naujesnių būdų, bet jis daugiau prasidėjo karantino periodu, kai gyventojams na, buvo šiek tiek sudėtingesnė situacija su darbais, kai kas prarado darbus. Tiesiog internete atsirado skelbimų siūlančių na, greituosius kreditus be palūkanų. Na ir gyventojai na, tiesiog atsidūrė tokioje situacijoje, neturi darbo, pradėjo skambinti ir na, prašyti tų greitųjų kreditų. Ir kas atsitikdavo? Atsitikdavo taip, kad paskambina, sako, taip, palūkanų jokių, bet jūs mums turit pervesti 79 eurus už dokumentų sutvarkymą. Tai žmogus perveda tuos pinigus, o jokių kreditų jie negauna. Tai iš tikrųjų, na, tokia situacija vis laiks nuo laiko atsikartoja. Tai tikrai irgi šitoje vietoje raginčiau būti budriems. Tikrai nesusivilioti tuo, kad atrodytų nesiūlo jokių palūkanų ir na, siūlo paskolą. Iš tikrųjų, kiltų klausimas, tai iš ko tie žmonės gyvena. Jeigu jie palūkanų jokių neima, tik ima, reiškia, už dokumentų sutvarkymą. Tai man norėtųsi irgi vat, banko atstovų pasiklausti, na, kaip jūs susidurėt su tokiom situacijom ir na, gyventom irgi patarimų, tai ar būna tokių kreditų be palūkanų, tarkim, na, kur turėtų tie gyventojai atkreipti tą dėmesį.
Ačiū, Diana, ačiū Jums labai, kad keliate tokias svarbias, aktualias visiems temas. Iš tiesų, grįžtant prie jūsų, tarkim, pradžios temos, pradžioje aprašytos tos situacijos, kai žmonės susiduria su sukčiavimais, tai pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad kaip tik iš to scenarijaus, kurį papasakojot, kaip tik akivaizdus yra keli bruožai, kurie būdingi yra iš esmės daugeliui sukčiavimo tipų ir kuriuos mes išskiriame ir visada kartojame savo klientams ir visomis įmanomomis progomis. Tai kaip ir minėjote, kad ir siūlant, prašant tos pagalbos, tiksliau priduodant metalą, ar ne, tokia visai tikroviška ta situacija prašyta, bet iš karto atsiranda toks vienas iš skambučių, kuris turėtų iš karto sukelti susirūpinimą ir būti kaip perspėjimo ženklas. Tai yra tam tikras emocinis spaudimas. Tai šiuo atveju tas manipuliuotojas mėgina paveikti savo potencialią auką, aiškindamas apie tai, kad jis jau viskam yra pasiruošęs, kad čia reikia tik tai menkniekio, ne va asmens dokumento, tik tai parodyti, kad būtų priimtas tas metalas, ar ne, kad situacija reikalauja labai greito sprendimo ir kad tas kitas asmuo ne va tampa atsakingas už viso to projekto sėkmę. Tai iš principo tas emocinis spaudimas yra daugelio labai dabar populiarių sukčiavimų aspektas ir be jo realiai, be potencialios aukos tokio įsiklausimo ir tam tikro įsijautimo į tą kito asmens padėtį, iš principo daugelis sukčiavimų būtų sunkiai įmanomi. Nes visais analogiškais atvejais kalbama apie tai, kad arba tas pasiūlymas yra susijęs su kažkokia va, tokia emociškai nuspalvinta situacija, kad reikia labai greitai padėti kitam, suteikti pagalbą, neapsunkinti kitam žmogų gyvenimo, arba atvirkščiai, kad tas pasiūlymas yra labai trumpo galiojimo, kad jis skirtas tik jums, kad nepasinaudoję juo prarasite labai vertingą savo gyvenimo galimybę. Kitais atvejais, kai tai, tarkim, susijęs su tokiais sukčiavimais susijusiais su pažintimis internete, su naujais kontaktais, irgi mėginama apeliuoti į jausmus, tai kad mes su jumis bendravome, mes esame užmesgę tam tikrą ryšį, mes esame draugai ir dabar, tarkim, aš tavęs paprašau pinigų, o tu man staiga atsisakai, kodėl. Taigi mūsų toks geras tvirtas ryšys. Tai visi šitie ženklai yra emocinis spaudimas, jie yra ryškiausias ir bendriausias daugelio populiarių sukčiavimų bruožas ir juos pirmiausia reikėtų reaguoti. Kitas aspektas, kuris taip pat buvo aptartas ir vačioje situacijoje, kad ir su tuo galimo metalo pridavimu, tai yra prašymas pasinaudoti kito asmens dokumentu arba konfidencialiais duomenimis. Tai irgi kalbant apie tokius prašymus, juos visada reikėtų vertinti labai kritiškai, nes nepaisant to, kad būna, be abejo, būna gyvenime situacijų, kai savo duomenis reikia nurodyti, kai reikia prisistatyti savo vardu pavardę, nurodyti savo asmens kodą, bendraujant, tarkim, su tam tikros institucijos atstovais, su to paties banko atstovais, kai jūs skambinate bankui patys. Tačiau visais tais atvejais, kai su jumis susisiekia asmuo, iki šiol su jumis nebendravęs, savo iniciatyva ir dėl vienokio ar kitokių priežasčių, kurios gali skambėti kartais labai įtikinamai ir irgi būti tam tikrų būdų emociškai nuspalvintos, kalbėti jums apie tai, kad dabar jūs man turite nurodyti savo asmens duomenis arba juo labiau pasidalinti dokumentu, tai yra taip pat dar vienas perspėjimo ženklas, į kurį reikia reaguoti labai labai kritiškai. Jeigu gaunate tokį prašymą, geriausias sprendimo būdas būtų paprašyti to asmens laikinai bent jau nutraukti šitą pokalbį ir tada jau patiems susiradus kontaktus, paprašius, tarkim, savo artimųjų pagalbos, jeigu tai yra įmanoma, susisiekti su ta institucija, kurios vardu tas asmuo buvo prisistatęs ir pasiteirauti jų, ar toks pareigūnas, ar toks tarnautojas pas juos iš tikrųjų dirba. Ar yra dabar, tarkim, einamojo laikotarpio tokių situacijų, kuriuos jis yra jums aprašęs. Ir labiausiai tikėtina, kad paaiškės, kad nei toks žmogus tokiu vardu dirba toje institucijoje ar organizacijoje, nei tokios jo aprašytos aplinkybės realiai egzistuoja.
Man tai norėtųsi vieno momento paklausti, Valerija. Iš tikrųjų, na, tie sukčiavimai, na, tikrai yra išradingumas, iš kitų asmenų yra be krašto ir be galo, nes vis nauji būdai sukūrėmi, naujos versijos, naujos situacijos. Bet vat man norėtųsi paklausti, na, tarkim, situacija, na, jeigu ten kažkokios finansinės operacijos atliekamos, tarkim, skambina gyventojui, na, dažniausiai prisistato policijos pareigūnų ir sako, ne va, sujungsiu jūs su banku. Tai vat klausimas būtų toks, na, ar gali būti tokia reali situacija ir ko bankininkas realiai galėtų prašyti ir ko jis negali prašyti, na, vat, kad tie gyventojai atskirtų tam tikrus momentus, kad jau čia žinokit, kad bankas šito tikrai jūsų gyvenime nepaprašys. O vat tas atskirimo momentas.
Labai geras aspektas, Diana, iš tiesų tas atskirimojo momentas ir yra labai paprastas. Kai tas kontaktas įvyksta su tuo asmeniu, ne jūsų pačių iniciatyva, visais tokiais atvejais tas asmuo neturi pagrindo prašyti jūsų konfidencialios duomenų. Kitaip tariant, bankininkas gali prašyti jūsų asmens kodo, jūsų galbūt kažkokiu kitų asmens duomenų pasitikslinimo jūsų tapatybės. Tik tai tuo atveju, kai jūs patys skambinate banko oficialioje svetainėje, nurodytų telefonu ir turite, tarkim, klausimą arba norite išspręsti kokią nors situaciją susijusią su savo interneto banku, su savo mokėjimais, kitais aspektais. Na ir tada visa sveika logika diktuoja, ar ne, kad jeigu aš skambinu tiesiog iš savo telefono numerio kitų bendrų numerio, ar ne, kitame laido gale esantis asmuo turi įsitikinti, kad tikrai kalba su manimi. Nors aš turiu pagristą interesą, tarkim, aptarti savo kaip tos konkrečios organizacijos klientė aktualius klausimus. Visais kitais atvejais, kaip labai gerai aprašyta jūsų ta situacija, kai dar įvyksta tam tikras įtraukimas trečiųjų asmenų, kai imituojamas toks bendradarbiavimas tarp institucijų, visa tai yra iš tiesų sukčių kūryba, kad ir kokiai kartais atrodytų tikrai efektyvi ir įtaigi.
Man irgi dar klausimas kilo, bekalbant. Iš tikrųjų, na, sukčiai taikosi žmogaus lėšas, na, jie sukuria tam tikras situacijas. Dabar jeigu žmogus, na, tarkim, sąskaitoje tų lėšų neturi, tai jie vis tiek tuos kodus bando išgauti prisijungimo tam, kad tuos greituosius kreditus priimti žmogaus vardu. Ką jūs galėtumėt, va, tarkim, patarti gyventojams? Nu, jeigu jau taip atsitiko, na, apsižioplinu ir atskleidžiau tuos savo kodus, ką jis galėtų padaryti va toj situacijoje? Aišku, na, pirmas skambutis policijai, bet aš manau, kad bankas šitoj irgi labai didelį vaidmenį galėtų suvaidinti, tiesiog apsaugant tą patį žmogų, na, jau nuo padarinių, ką jis padarė.
Taip, iš tiesų, pirmas skambutis turėtų būti policijos pareigūnams ir antras, tai kreipimasis į savo banką, tai situacijai aptarti, galbūt pakeisti prisijungimo duomenis, atnaujinti savo prisijungimo instrumentus, jeigu kalba eitų dar apie, tarkim, kortelių duomenų atskleidimą. Ir apskritai, bendriausia prasme, tai tiek su savo pinigine, tarkim, kurioje laikome grinuosius ir korteles, tiek su pačia mokėjimo kortele, tiek su savo asmens dokumentu reikėtų elgtis vienodai atsargiai. Tai yra šių duomenų ir šių, tarkim, fizinių ar ne įrankių, fiziškai tų daiktų neperduoti nepažįstamiems asmenims.
O dar klausimas būtų, pažiūrėjau, jeigu jau taip atsitiko, kad to gyventojo vardu, na, priėmė kreditų. Ar yra kažkokia apsauga tam gyventojui, jeigu jis vad nukentėjo nuo sukčiavimo? Galbūt, Irena, jūs galėtumėt pakomentuoti šitą momentą.
Jeigu jau priėmė tų kreditų, tai šitoj vietoj gal turbūt kažkaip tai reikėtų kelti klausimą atsakomybės institucijos, kuri tuos kreditus išduoda, nes vis dėlto asmens tapatybės nustatymui asmens dokumento nepakanka. Tai tada žmogus turėtų kreiptis dėl neteisėtai išduoto kredito, ginčyti savo parašą, ginčyti tapatybės nustatymą ir matomai ta institucija turėtų vis dėlto klausimą žmogaus naudai išspręsti. Mhm. Nes, na, tiesiog tai yra neteisėtas sandoris, bet aš gal dar norėčiau labai atkreipti dėmesį į savo duomenų atskleidimą. Kaip jūs minėjote, tarkim, ar tai vartojimo kreditai, aš dažnai susiduriu su investiciniu sukčiavimu. Tai dažnai yra tokia situacija, kai žmogui yra pateikimas labai geras pasiūlymas, kaip jūs minėjote, vartojimo kreditas be palūkanų. Gal matyt viešoje erdvėje labai daug skelbimų, siūlymų investuoti ir kaip pavyzdžiai, kad ten Tapinas, Šapokas, Sabonis, Selas labai puikiai uždirba ir tokią galimybę šiandien ir tu turi. Ir tada te reikia ten taip paspausti nuorodą, atsidaryti paskyrą ir labai dažna tokia situacija, kad imituoja, kad toj paskyroj kažkaip tai nesigauna pervesti ten to registracijos mokesčio ar pradinio mokesčio. Ir sako, nu, tau pasisekė, aš labai čia moku kompiuteriu naudotis, tai va tu čia va tą nuorodą paspausk ir tada aš tau padėsiu tą mokėjimą atlikti. Paspaudžia tą nuorodą, pasako visus prisijungimo duomenis ir paskui būna labai nemaloniai nustebintas, kad dalinai arba visiškai yra sąskaita ištuštinta. Tai niekada ir jokioje situacijoje rekomenduoju neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tai čia ar tai būtų vartojimo kreditas, ar nes tai yra unikalūs žmogaus duomenys ir juos atskleidus tiesiog žmogus rizikuoja rasti savo tuščią sąskaitą. Ir mes su tuo susidurėm, labai didelės sumos, banko asociacija gal plačiau galėtų tokius dalykus pakomentuoti, bet tiek asmens dokumento, tiek asmens duomenų apsauga yra žmogaus atsakomybė ir jis tikrai labai atsakingai tai turėtų žiūrėti.
Man kaip policijos atstovė, tai iš tikrųjų norėtųsi paraginti gyventojus, kad na, tokių skambučių šiuo metu yra tikrai padaugėję, kuomet na, gyventojams na, šiaip va, iš niekur ima ir skambina ir siūlo investuoti. Na, tiesiog iš kitų šalių prisistato, iš Rusijos, bet ir žmonės taip patikliai na, sutinka. Ir reiškia, ir po to tos lėšos nadingsta. Na, tiesiog nesusimastydami, galvodami, kad čia lengvi pinigai. Ir vat, kaip Irena minėjo, kad reiškia pateikiami nažymų žmonės, kad vat, praturtėjo, uždirbo tikrai nemažus pinigus, tai na, visą laiką reikėtų pasverti tą momentą. Man dar irgi norėtųsi paliesti tas situacijas, reiškia, policija taip pat kreipėsi, turint tiesioginį kontaktą, na, tarkim, susipažino asmenys, na, užmesgė ryšį, jis toks glaudesnis atsirado, ir, reiškia, pasipasakoja tą savo istoriją, vat kaip čia man yra blogai, ten vaistų stinga, mama serga, dar kažkas. Na ir sako, kad čia pas mane antstoliai, ar tu gali paimti kreditą mano vardu, na, tam tikrai sumai. Na ir žmogus, na, kaip jau tas pasitikėjimas įgautas atrodytų, na, tas ryšys užmėgstas, na ir sutinka paimti tą kreditą. Na ir po to paaiškėja, na, toj situacijai, kad, na, tas žmogus jau turi tų skolų, na, begalę ir ne vieną iki teisminį tyrimą pradėta dėl sukčiavimo. Tai visą laiką reikėtų, na, savo užduoti klausimą, na, jeigu žmogus jums mini, kad pas mane antstoliai, tai, na, jums reikėtų tikrai susimastyti, o kodėl tie antstoliai yra? Nu, matyt, kad jau yra kažkokia problema tam žmogui, kad jis, na, jau tų skolų turi ir tiesiog jau nepajėgus mokėti, reiškia, tų pinigų, kur tos skolos yra paimtos. Tai va, tai aš manau, kad, na, čia visą laiką reikėtų nors, na, susimastyti tokiose situacijose, nors ir atrodytų, ta žmogus jau ryšį turim, patikimas, bet pasverti. Netgi būna irgi tokios situacijos, kaip anūkai paprašo ten močiutės paimti paskolą, o tas anūkas, tarkim, turi priklausomybę dėl alkoholio. Na, galiausiai, na, būna taip, kad, na, ta močiutė lieka su ta savo paskola. Iš tikrųjų, na, galbūt bankas irgi šitoje vietoje galėtų pakomentuoti tiesiog, kaip jūs susidurėt, ar dažni tokie atvejai, ar kreipiasi žmonės, na, ką tokioje situacijoje galėtų daryti.
Iš tiesų, kalbant apie atvejų dažnumą ir, tarkim, apskritai tų nusikaltimų ir sukčiavimo epizodų skaičius arba žalą, kurią jie daro Lietuvos gyventojams, tai mes kaip tik nuo šių metų pradžios pradėjome rinkti iš savo narių statistiką tokių atvejų, kiek jie sulaukia kreipimus iš savo klientų. Žinoma, tai yra, nereikėtų pamiršti to, kad ne kiekvienas su tokia situacija susidūręs asmuo yra linkęs pranešti apie ją bankui, policijai arba apskritai pasidalinti netgi su savo artimiausiais žmonėmis, nes įprastai tokias situacijas lydi ir gėdos jausmas. Ir kai jau tu susivoki, kad iš tikrųjų tave apmovė paprastai tariant, tai ne kiekvienas jaučiasi toks drąsus ir pasitikinti savimi, kad pripažintų tai ir pasidalintų tiek su profesionalais šitą situaciją, tiek su kitais žmonėmis, kad tiesiog jų būtų kuo dažniau ir kad kuo daugiau asmenų žinotų, kad jos iš vis yra įmanomas. Bet kalbant apie apskritai tendencijas, kurias stebime šiais metais, tai be abejo, koronaviruso pandemija, karantinas labai pakoregavo gyvenimą ir mūsų jo aplinkybės, ar ne, daugelyje sričių, ir iš tiesų tie virtualūs sukčiavimai nebuvo išimtis. Tai kalbant apie skaičius, antrąjį šių metų ketvirtį žala daroma tokio tipo nusikaltimų šiek tiek sumažėjo ir antrąjį ketvirtį sudarė iš viso apie 1 milijoną eurų. Kai tuo metu pirmąjį buvo 200 tūkstančių eurų daugiau. Bet pasikeitė ir labiausiai paplitusių sukčiavimo scenarijų pobūdis, būtent tuo pačiu laikotarpiu, tai yra tie asmeniniai kontaktai, va, tas vadinamasis investicinis sukčiavimas, kai skambinama telefonu ir įtikinėjama skirti pinigų labai labai patraukliems pasiūlymams. Ir panašių situacijų jų šiek tiek sumažėjo, bet išaugo techniškai sudėtingesnių nusikaltimų dažnis ir sėkmė, galima pasakyti taip. Galbūt galima taisyti su tuo, kad daugelis dirbančių asmenų šiuo laikotarpiu dirbo iš namų, daugelį įmonėse įprastų procesų tekdavo tvarkyti nuotoliniu būdu internetu. Ir jeigu įmonėje nebuvo sureguliuoti viduje, tarkim, visi derinimo procesai, kokiu būdu mes tvirtiname, tarkim, tos pačius pavedimus, ar keturių akių principų to vadinamuoju, ar kokiu nors kitu patikrinimo būdu susiderinam, kad iš tiesų tas mokėjimas turi išeiti, tai pasitaiko įvairiausių atvejų, kai sukčiai sufalsifikuoja sąskaitą faktūrą, netgi prisistato įmonės generaliniu direktoriumi paskambinę žmogui, kuris turi galimybę patvirtinti pavedimus. Ir pasako jam, kad jis irgi turi prisidėti prie labai labai svarbaus projekto, sprendžiant, tarkim, tam tikrus įmonės gyvavimo iššūkius ir atlikti skubų mokėjimą. Tai va, tai čia keli iš tokių techniškai sudėtingesnių pavyzdžių, į kuriuos irgi dėja įsipainioja mūsų šalies gyventojai.
O jeigu grįžtant, vat, pavyzdžiui, na, prie tų paprastesnių situacijų, kai, na, tarkim, pažįstamas paprašė paimti paskolą ir žmogus paėmė, na, ir po to paaiškėjo, kad, na, jis visai neketina, tai dažniausiai kreipiasi į policiją. Na, šiuo atveju, aišku, momentas yra tas, kad, na, žmogus savo valia laisvanoriškai priėmė tą paskolą. Na, ar yra kažkokios galimybės, na, kaip pagelbėti tam žmogui, na, toj situacijoje, kai, na, ta paskola yra, ta žmogus, na, neketina mokėti, jau tu suvoki, kad esi apgautas, na, ką paprastas tas eilinis žmogus galėtų padaryti toj situacijoje?
Realiai manyčiau, kad jūsų pasiūlytas tas sprendimo kelias kreiptis į teisėsaugą ir aiškintis, tai va, tiesiog tokiu tyriamuoju būdu tai ir būtų pats parankiausias ir pats korektiškiausias tokioje situacijoje, nes kalbant iš finansų, iš kredito institucijų perspektyvos, kiekviena tokia situacija vis dėlto yra labai individuali. Netgi ir papasakojus jas labai apibendrintai, kad yra tokia tendencija, vis dėlto kiekvienas atskiras atvejis turėtų būti ir analizuojamas individualiai. Ir čia kaip tik yra viena galbūt iš bankų veiklos subtilybė, bet labai svarbu, kad bankas laikosi kliento paslapties ir negali atskleisti detalių, tarkim, vienos ar kitos situacijos aplinkybių, jo labiau duomenų viešai. Tai dėl to ir komunikuodami apie tam tikrus nusikaltimus negalime per daug eiti į detalės, galime tik tai pateikti apibendrintą tendenciją, ar ne? Bet grįžtant prie to klausimo, kaip elgtis apskritai su tarkim, kai tas asmeninis santykis su kitu žmogumi yra tokio gylio, ar ne, ir tokio nuoširdumo, kai tu nori tam žmogui visais įmanomais tau prieinamais būdais padėti, o jis gali piknaudžiauti tuo tavo palankumu. Tai vis dėlto patartume, na kaip, jeigu, žinoma, tai yra įmanoma, jeigu jūsų santykis ir jūsų būsena leidžia, vis dėlto visus finansinius reikalus reikėtų vertinti labai labai blaiviai. Nes nenustojame akcentuoti savo klientams, kad kiekviena paskola, kaip čia buvo aptartos situacijos ar nevartojimo kreditas, vienokio ar kitokio dydžio, vienokios ar kitokios formos ir rūšies, bet visais atvejais tai yra finansinis įsipareigojimas, kuris, nepaisant jūsų pasikeitusios situacijos, jūsų pasikeitusių santykių su tuo žmogumi, kuris prašė tai padaryti jo vardu, jis lieka ir jis turi būti vykdomas. Kitas aspektas, kad teikiant tokio tipo paslaugas, visada yra įvertinamas tos mens galimybė, finansinė galimybė jas gražinti ir vykdyti. Tai, žinoma, tokios dramatiškos situacijos, kai sukčiams yra pervedami iš vis visi turimi pinigai, visos lėšos, ar ne, jos galbūt kalbant apie tokį vartojimo kreditų atvejį mažiau tikėtinos, tačiau bet kuriuo atveju geriausia būtų žiūrėti savo finansų, savo finansinės padėties ir kuo blaiviau vertinti tą situaciją per daug, na, nepasiduodant emocijoms, jeigu yra įmanoma.
Gal ir Irena, jūs galėtumėt pakomentuoti?
Aš gal truputėlį norėčiau, pasinaudodama eteriu, dar praplėsti šitą temą. Vieno aspektu, kuris nebuvo paliestas. Mes turim ir stebim tokią situaciją, kurią mes vadinam kaip sakyti, kai auka apdoroja antrų ratų. Tai tie sukčiai dažnai apvogia žmogų, pasisavinę pinigus, tuo nepasitenkina. Ir yra du atvejai. Vienas atvejis, kai žmogų, kuris prarado pinigus, su juo susisiekia ir sako, tu bet žinai, va tavo sąskaitoj yra minusas. Ir tu ten skolingas už kažkokias operacijas, už dokumentų tvarkymą. Ir iki tokios dienos, jeigu tu tenai nepervesi pinigų, tai mes tave atiduosim į teismą ir ten tokių visokių institucijų labai griausmingų ir žmonės išsigandę tikrai tuos nesamus minusus dengia. Tai rekomendacija būtų tikrai nedengti tų minusų ir tų neva kažkokiu tai įsiskolinimu nemokėti. Kitas atvejs, ką mes labai dažnai stebime, banko asociacija turbūt irgi turėtų turėti apie tai informaciją, kad kai žmonės praranda pinigus, kadangi turi tie sukčiai kontaktus, atsiranda įvairūs konsultantai, teisininkai, advokatai, kurie netgi turi suklastotas svetainės, kurie neva tai padeda už tam tikrą užmokestį susigražinti prarastus pinigus, pavogtus, tarkim. Ir įtikinėja pervesti pinigus, dažniausiai tai būna 200-300 eurų, ir žmogus, aišku, neatgauna savo prarastų pinigų, o dar papildomai sukčiams susimoka. Ir jie pasakoja tokias istorijas, kad kai yra bankas išdavęs kreditinę mokėjimo kortelę, tai yra Mastercardo chargebacko programa ir internete tokių istorijų tikrai galite rasti labai daug. Ir pakanka kreiptis į banką, bet aišku, kreiptis reikia profesionaliai, naudojantis tų patarėjų, konsultantų paslaugomis. Ir ten yra tų praradimų draudimas. Ir kad pagal chargebacko programą neva tai galima susigražinti pinigus. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad taip, ta draudimo programa yra. Žmogus gali susigražinti pinigus, kai yra nesuteikta paslauga arba yra nepateikta nupirkta prekė. Bet šita draudimo programa, jinai jokių būdų negalioja, kai žmogus atiduoda pinigus sukčiam, neva tai investavimo tikslais, arba kai yra prarandami pinigai lošiant. Azartinius žaidimus ten visokius, gamblingas tas vadinamas. Tai labai labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad šita programa negalioja ir paraginti tikrai nepervedinėti papildomai pinigų ir didinti savo nuostolius.
O žiūrėkit, Irena, jeigu, pavyzdžiui, nukentėjo žmogus, na, tai nebuvo lošimas, arba kuriuos minėjote atvejus, ar yra, vat, na, kad jis būtų apsaugotas, na, tarkim, to priimto greitojo kredito, ar jis vis tiek privalo tada mokėti, kai nesukčiavimo būdu buvo paimtas jo vardu kreditas, ten leasingas ar dar sudarytos sutartys.
Tai aš manau, šitoj situacijoje yra vienintelė išeitis ginčyti patį sandorį. Jeigu žmogus pats neėmė to, aš nekalbu, kai ten giminaičių, anūkų ir visa kita, bet jeigu pasinaudojant žmogaus asmens duomenimis yra paimtas kreditas, tikrai raginčiau nemokėti, kreiptis į teismą ir ginčyti patį sandorį ir tegu įmonė išdavusi tą greitai kreditą įrodo, kad žmogus, nu, kad jisai, nes vis tiek turi būti parašas, turi būti, na, tikrai siūlau ginčyti ir nemokėti.
Tai jo labai svarbus momentas iš tikrųjų, nes kartais gyventojai nežino tos informacijos ir na, pagalvoja, kad nu, čia jau aš pats atskleidžiau, pats ir tada mokėsiu šitą dalyką, bet na, toj situacijoje teisėsaugai įsikiša, aišku, nes nustačius asmenis, kurie įvykdė tą sukčiavimą, na, tokiu, reiškia, būdu visa ta žala išieškoma iš jo. Na, tai tiesiog vat, paraginčiau, kad tikrai, na, kaip minėjo ir Valerija, kad dažnai būna tokie latentiniai nusikaltimai, kai žmogus pats galvoja, kad nu, jau aš čia pats atskleidžiau, pats kaltas, tai ką jau dabar man čia bedaryti ir imsiu ir nuolankiai mokėsiu tas visas paskolas ir kreditus. Tai iš tikrųjų, na, teisėsauga irgi dirba šitoj srityje ir ne vieną kartą su laidose minėjusi, kad, na, ir vykdomas, na, toksai kaip informacijos rinkimas, kaip panaudojami vieni ir kiti telefonai ir kai tu matai, kad, na, tas pats telefonas ir tokios pačios situacijos ir net tos pačios pavardės, kuriuom prisistato ir skambina, na, veikia tam tikri asmenys ir yra, aišku, jie nustatomi. Ir tokia atveju yra galimybė na, išsireikalauti na, tą žalą, kad padengtų tie kalti asmenys iš tiesų. Tai va, ir dar man irgi, kadangi su banko atstovėm kalbuosi, norėtųsi tokį momentą paliesti, kai žmogus pats prisima tų paskolų, iš tikrųjų nepasvėręs, nepamastęs apie savo tas realias galimybės ir po to tie antstoliai atsiranda iš ko. Tai irgi vienas iš tokių momentų, kad irgi žmogus turėtų pasvarstyti. Bet galbūt irgi bankas gali pasakyti šitoje vietoje, turbūt irgi yra tikrinimai tam tikri, kad suteiktų tą paskolą, kokios tos galimybės yra.
Tai be abejo, bankam yra taikomi labai griežti reikalavimai, yra atsakingo skolinimo nuostatai. Ir jeigu žmogus yra finansiškai pajėgus gražinti paskolą, be abejo, bankas tai yra jo verslas ir jis tą paskolą išduoda. Bet šitoj vietoj turbūt vis dėlto, kaip jūs ir minėjot, turėtų įsijungti tas mechanizmas, kad žmogus turėtų atsakingai ir pats įvertinti savo galimybės atiduoti tą kreditą. Tai čia turbūt vėlgi kaip ir sukčiavimo atveju, kaip ir vartojimo kredito atveju, vis tiek galutiniam rezultate labai daug kas priklauso nuo žmogaus atsakingumo.
Tai jo, iš tikrųjų, tai manau, kad labai svarbus momentai tiek pasvarstyti apie save savo galimybės, tiek apie kitam, jeigu aš imu tą paskolą arba greitą į kreditą, kokios tos realios galimybės. Tiesiog pamastyti tas tokias galimybės, ar nebūsiu apgautas, kad iš tikrųjų atkreipčiau dėmesį ir likčiau budrus. Ir jeigu jau tokia situacija atsitiko, tai žinočiau, kad galiu kreiptis, pirmiausiai į teisėsaugos įstaigas, po to į banką ir jau tada ieškočiau išeičių, ką toj situacijoje galiu padaryti. Tai visą laiką pasverkit, reiškia, ir dėl tų duomenų prisijungimo, kad tikrai bankas jūsų ir policija niekada neprašo atskleisti. Bet kaip minėjo Valerija, tai jeigu jūs pats skambinat ir turit kažkokią problemą į banką, tai tik tokiu atveju gali paprašyti jūsų asmens kodo, bet prisijungimo manau, kad bankas tikrai niekada nepaprašytų. Tai va, tai šitie yra esminiai dalykai, kaip jūs galėtumėt atskirti, iš tikrųjų, ar tai sukčiavimas, ar iš tikrųjų tai realus skambutis iš tam tikrų institucijų.
Taip, ačiū labai dar kartą, Diana, už galimybę sudalyvauti laidoje. Ir iš tiesų manau, kad labai teisingai sudėliojate tuos akcentus, kad pirmiausia reikia būti budriems ir kalbant apie savo finansinius reikalus, apie savo tapatybės klausimus, apie savo dokumentus, visą tai labai labai saugoti. Ir pasverti kiekvieną žingsnį, kurį ketinate žengti arba esate prašomi žengti šioje srityje. Svarbiausia, priimant sprendimus susijusius su pinigais, niekada neskubėti. Ir joks atsakingas finansų specialistas, jokia atsakingai veikianti finansų įstaiga niekada neprašys jūsų priimti skubotų sprendimų ir daryti skubotų veiksmų su savo pinigais.
Aš papildydama gal visą laiką tą stengiuos kartoti, tai norėčiau pasiūlyti vieną iš tokių pagrindinių apsaugos priemonių nuo sukčių, kad jeigu jūs gavot pasiūlymą, bet kaip minėjo Diana, tai tarkim vartojimo kreditas be palūkanų, investavimas be rizikos greitai ir labai dideli pelnai, tai visą laiką reikėtų atsiminti tokį dalyką. Jeigu pasiūlymas skamba per daug gerai, per daug gražiai, tikėtina, kad tai yra sukčiai.
Su jumis laidoje buvo Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponicelskienė.
Lietuvos banko asociacijos komunikacijos vadovė Valerija Kigolienė.
Ir Lietuvos banko investicinių paslaugų priežiūros skyriaus atstovė Irena Valiušaitinė.
Ačiū už laiką skirtą. Norėčiau tiesiog palinkėti, kad būtumėt budrus. Sudie.